Poštovani predsjedniče Olimpijskog komiteta, poštovani počasni predsjedniče Odbojkaškog saveza i predsjedniče Europske konfederacije, odbojkaši i odbojkašice, treneri, odbojkaški sportski radnici, a posebno poštovanje prema svim sponzorima koji ste prepoznali da u druženju i pomoći sa nama ostvarujete i svoje ciljeve i da pomažete nama. Velika je sreća uvek družiti se sa odbojkaškim i sportskim ljudima. Ono što bih ja želeo da apostrofiram ovde, a nastavljajući se na priču našeg legendarnog generalnog sekretara, je reč jedinstvo. Uvek je reč odbojka mogla da se stavi znak identiteta, znači ne dve, nego tri crte, a to je jedinstvo. Jedinstvo ljudi koji su vodili klubove, jedinstvo ljudi koji su sedeli u Odbojkaškom savezu, bilo kad, da li se on zvao Jugoslavije, Srbije, Crne Gore, sada Srbije, jedinstvo ljudi koji su bili u klubovima, u rukovodstvima, raznim komisijama, sudijskoj i trenerskoj organizaciji, udruženju klubova prve lige, drugih republičkih liga, regionalnih, svih regiona naših koji su, kako nam je podeljena odbojkaška porodica u Srbiji. I znači to jedinstvo koje svi ti ljudi pokazuju, na neki način, verujte mi, pokazuje se i na terenu. I u odnosu između igrača i igračica, u odnosu između stručnih štabova i igrača i u odnosu unutar samih stručnih štabova. Mi odbojkaši često volimo da kažemo da smo mi najkolektivniji od svih kolektivnih sportova. Zaista je tako po pravilima. Ne možete uzmete loptu i ne možete da odigrate dva puta za redom. Naterali ste na interakciju, naterali ste na druželjublje, naterali ste na stvaranje neke vrste jedinstva. I verovatno je to od samih početaka uticalo na nekakvu tipologiju ličnosti svih nas, kako smo se formirali, ili možda i na selekciju, da baš takvi budu u odbojci, ili odbojka pravila takve ljude, to nikad nećemo saznati, ali verovatno da je nešto između. Ja pozivam da svi odbojkaški ljudi shvate to i da u narednom periodu neguju taj momenat, da ga usavršavaju, i on će sigurno dati rezultate kao što je i do sada je dao rezultate. Hvala vam na svemu, želim vam sve najbolje povodom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika i onima koji su proslavili svoj Božić, i živi bili i živela Srbija.